Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem împreună cu profesorul Lucian Cristescu pentru o oră împreună cu dumneavoastră. Săptămâna trecută începusem să vorbim din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 3, despre un subiect foarte interesant, cel al nașterii din nou, și aș dori să-l continuăm în această zi. Dar haideți să citim pasajul acesta biblic. Am spus Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 16. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Săptămâna trecută îmi amintesc că ajunsesem la versetul 6 și aș vrea de aici să începem discuția noastră.
Ai putea să faci o mică recapitulare pentru cine nu a fost?
Da. Ne-ați vorbit despre această teologie retributivă și teologie a harului. Ne-ați vorbit despre sistemul acesta fariseic care vedea relația cu Dumnezeu prin prisma atingerii unor ținte, iar Iisus vine și îi dărâmă lui Nicodim tot acest concept pe care îl avea și îi prezintă un altul, acel al nașterii spirituale, al începerii unei noi vieți de la zero. Am vrut săptămâna trecută să vă spun un proverb pe care l-am iubit așa dintotdeauna și n-am mai apucat. Spune așa, nu știu, autorul: Dumnezeu nu construiește pe ruine. Mi-a plăcut foarte mult. O ia de la zero întotdeauna, nu repară, ci naște din nou. Da, este. Apoi expresia aceasta, nașterea din apă și din duh, din câte țin minte, nu am reușit să discutăm și acest concept. Și haideți să începem cu el. Ce înseamnă nașterea aceasta din apă? Probabil că se referă la botez sau...
Acum, dacă ar fi să investigăm sensul apei în Scriptură, ne gândim că tot ce s-a făcut pe pământ s-a născut din apă. Și Petru, în a doua epistolă, capitolul 3, vorbește despre, dacă vrei să citești, că din adins se fac ei.
Că nu cunosc, că la început...
Așa, ia să vedem noi. Versetul 5. E foarte interesant.
Că din adins se fac ei, că nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
Deci apa din episodul creațiunii și din mărturia lui Petru, înțelegem că are un rol dublu, și anume naște și ucide.
Ca și la Marea Roșie, atunci când poporul s-a născut, poporul evreu, și a murit poporul egiptean.
Și când s-a născut, atunci când a trecut prin apa Iordanului, care s-a despicat prin apă. Acum, subiectul apei, mi-amintesc și de un alt episod, face parte din repertoriul muzical, când Wagner își începe tetralogia lui Aurul Rinului, face parte din marile opere, este efectiv, sunt patru episoade mari, opere masive, începe totul cu apa. Și interesant cum construiește armonicele ca să sugereze că din apă, din sunetul natural, vibrând, se nasc armonicele. Ei, din apă s-a născut sau a ieșit prin cuvântul lui Dumnezeu totul. Acum, apa are o încărcătură. Apa însemnează și ploaia Duhului Sfânt. Nu? Când apa se varsă peste cultură, atunci răsare firul verde. E esențială apa, seceta din timpul lui Ilie. Deci, apa rămâne un simbol cu multiple semnificații.
Ca să nu vorbim de spălarea picioarelor înainte de cina, cea de taină.
Foarte frumos. Deci totul se leagă de sensul regenerator sau de sensul purificator, chiar atunci când nimicește o generație de dată la păcat, la nelegiuire, e vorba de generația potopului, el de fapt purifică pământul și dă o șansă unei noi generații. E naștere din nou, să spunem. Deci totul, dacă privești prin prisma apei, lucrurile se înșiră pe un continuum între un început și un sfârșit. Sau un sfârșit și un început. Depinde din ce punct de vedere te uiți. Ori aici, evident, botezul pe care îl practica Ioan Botezătorul și pe care îl întâlnim și la esenieni și în cultura rabinică a acelei perioade era un standard care confirma pe un prozelit, un păgân, că începe o viață nouă. Și botezul se efectua exclusiv pentru neamuri. Numai că Ioan Botezătorul vine cu o pretenție care vexează pe farisei, și anume să se boteze și iudeii și fariseii. Da, ori aici o să vedem noi că se discută foarte serios problema legământului abrahamic. Când o să ajungem la versetul următor, o să-l discutăm. Deci, e clar că nașterea din apă i-a prins un bec în mintea lui Nicodim, care s-a înspăimântat. Adică, eu cine sunt? Mă iei câine, adică câinii sunt neamurile, mă iei drept câine, goim. Eu nu doar că sunt învățător cu merite, dar însăși descendența din Avram era un merit. Știți cum se roagă iudeii? Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie și păgân și neam. Adică așa se rugau, probabil că acum nu mai e rugăciunea actuală, dar ei se rugau că nu sunt femeie, că era un rol subordonat și, mă rog, cumva umbrit de experiența Evei, nu? Adam, deși el e vinovatul, totuși Adam se simțea că e mai puțin vinovat, că ea a început, apropo de scânteie și benzină, scânteia. Dar cine arde? Păi scânteia pune-o pe beton și nu arde. Dar dacă pui pe benzină, arde. Ăsta e Adam. În fine. Și când ne întoarcem la Nicodim, care ascultă aceste cuvinte, sigur că este vexat, e șocat. Însă adaugă din apă și din duh. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 6, dacă nu mă înșel, am citit că e vorba de prin apă, din apă, cu ajutorul apei și prin cuvânt. Cuvântul care este puterea care împlinește. De fapt, noi știm că cuvântul în sine sugerează lucrarea Duhului Sfânt. Cuvântul are putere prin puterea lui Dumnezeu, dar nu putere în sine, nu niște foneme legate într-un cuvânt, creează. Și este puterea lui Dumnezeu care la creațiune s-a manifestat prin Duhul Sfânt. Când a zis să fie lumină și că Duhul Sfânt se mișcă deasupra apei. Și Duhul Sfânt este agentul care realizează puterea cuvântului. E foarte clar, în Geneza găsim această corelare între cuvânt și Duhul Sfânt. Și atunci când spune din apă și din Duh, este foarte clar că este aspectul exterior, vizibil, al mărturisirii omului. Mărturisesc că am nevoie. Când Mântuitorul s-a băgat în Iordan și l-a determinat pe Ioan să-l boteze, el și-a luat asupra lui condiția păcătosului și a spus, merit să mor, pentru că botezul este o îngropare și o înviere. Ori el, prin faptul că a venit ca substitut, a acceptat. Deci aspectul vizibil este mărturisirea că sunt păcătos și trebuie să mor ca să mă nasc din nou.
Apa,
iar Duhul Sfânt este cel care practic produce lucrarea. Acum, tu ai botezat mulți, presupun.
Da.
Au fost și în evaluarea ta persoane care au fost botezate fără să fie și lucrarea Duhului?
Foarte puțini.
Eu...
Dar se simte uneori că cineva nu este pregătit.
Nu, el vrea cu tot din adinsul, nu știm interesele lui, poate vrea să se însoare și nu poate să facă nunta în biserică și atunci vrea neapărat să boteze, dar el nu are treabă cu Iisus și cu ea. Există apoi alții care sunt sinceri și care sunt prinși de o efervescență, de o flacără, știi, foc de miriște, o flacără care vrea neapărat... Probabil având simțământul că a intrat într-o societate de elită, oameni deosebiți. Asta se întâmplă mai ales la cei care au complexe naționale. De exemplu, dacă suntem într-o țară africană, nu acum, acum nu există complexe. Poate albii au complexe, dar dacă dăm cu 100 de ani înainte, erau o upgradare de statut să te botezi, să devii creștin, să-ți pună cravată la gât, știi? Pentru că odată aceea, botezul presupunea că intri în rolul unui om alb. Din păcate, sunt relații false. Ei bine, s-ar putea ca să fie cineva entuziasmat, a găsit cuvântul și după o vreme să-și dea seama că, de fapt, viața lui aștepta să devină o viață îngerească și, de fapt, era tot el. Și omul se descurajează și pleacă. Îmi pare rău că există și asemenea situații, dar ele există. Și chiar eu cred că am botezat și demoni, zicea cineva, și mi-au ușit asupra mea, pentru că oameni care sunt animați de un zel, nu știu dacă este zelul lui Dumnezeu sau zelul cărnii, agitată și animată de alte puteri. Din păcate, am avut 42 de ani de slujire. Am avut destule situații în care am fost surprins, dezamăgit, amărât pentru ce se întâmplă, dar slujitorul lui Dumnezeu când botează, el nu botează în urma unei evaluări de laborator a sufletului. Ce spune pe temeiul?
Mărturisirii credinței.
Mărturisirii tale. Dacă tu ai mărturisit, eu te cred. Sunt dator să te cred și Dumnezeu știe ce-i mai mult. Dar eu sunt doar factorul vizibil și au de bună mărturisirea ta. Iar mai departe este o autoselecție care e determinată de atitudinea inimii față de lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că toți suntem slabi, toți suntem păcătoși, eu nu sunt mai bun ca nimeni. Dar dacă Duhul Sfânt îmi spune ce ai făcut și îmi dau seama că sunt înclinat spre rău și am slăbiciuni și porniri rele, eu mă alătur Duhului Sfânt și caut ca El să sugrume, el să anihileze, neutralizeze, că noi o să-l avem tot timpul pe acolitul celui rău care e firea pământească, până la schimbarea naturii noastre, fie prin înviere, fie prin schimbarea subită la arătarea Domnului Hristos.
Mi-ar plăcea să colorăm puțin tabloul acesta și să vorbim și despre persoane pe care noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, nu am fi...
Înclinat
să credem că într-adevăr este real. Chiar dacă nu este corect să botezi pe cineva dacă tu ai simțământul acesta, dar uneori se mai întâmplă și excepția aceasta și apoi să-l vezi că înflorește după acest legământ cu Dumnezeu. Pentru că într-adevăr nu este doar apa, ci este și Duhul.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat câteva lecții usturătoare. Am fost la un moment dat, știu, responsabil pentru studenții, eram profesor și spuneam, ăsta în viața lui nu o să fie pastor. Și am fost chiar intrigat că a fost angajat. Și am văzut cât de frumos biserica și Duhul Sfânt l-au format. Iar alții pe care mizam, ăsta va fi omul lui Dumnezeu, a fâsit exact ca și în cazul fiilor lui Ișai, unde era Abinadab, Elishama. Deci toți ăștia erau grozavi și ochiul omului se înșală. Chiar când ești sincer și chiar când ești motivat de bine, tu nu vezi decât coaja și interpretezi datele care ți se oferă și tu analizezi cu mintea ta, care este și ea presetată pe propria ta experiență. Și bine este să lași pe Dumnezeu și să nu fii niciodată nemulțumit sau să vrei neapărat să-ți impui vederea ta. Apropo de Samuel, care zicea, negreșit ăsta este. Și nu era, și era pe undeva nemulțumit. Nu. Și a venit un mititel, nu era chiar mic, dar ultimul din rând, care nici măcar nu era de față, atât de necalificat era. Și era David de la oi. Acum am ajuns la apă și duh. Dar ar fi să mai discutăm despre lucrarea Duhului, poate o să discutăm în versetul 8.
Da, puțin
8.
Mai târziu.
Merită acum să discutăm că, de fapt, în sigur, ce constă această lucrare?
Însă până atunci, aș vrea să vă întreb ceva. Spuneați despre Nicodim, a fost șocat că un fiu al lui Avram trebuie să treacă prin acest proces, procedeu de naștere din nou. Cum se făcea intrarea în poporul lui Dumnezeu pe vremea respectivă? Știu că era un alt semn exterior.
Da. Toți cei care se nășteau din sămânța lui Avram, în a opta zi, și nu întâmplător, de ce a opta zi este o minunată explicație, trebuiau să primească o pecete prin care se recunoștea că este descendentul lui Avram, și anume tăierea împrejur. Este o procedură dureroasă, dar copilul în a opta zi, chiar dacă plânge, nu-i rămâne pe creier, nu-și păstrează suferința, se uită repede. Și în a opta zi se produce această operațiune de tăiere împrejur a părții bărbătești. Fetele n-aveau nevoie de această pecete pentru că prin apartenență de părinți sau de soți făceau parte automat din familia lui Avram. Dacă era un păgân care vrea să se convertească, mai întâi devenea prieten al porții, adică trebuia să se obișnuiască, trebuia să intre în stilul de viață, în mentalitatea iudaică, după care, probabil că, nu știu dacă exista o examinare formală, dar după care avea loc o tăiere împrejur. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Cunosc câțiva români plecați în Israel, chiar pe unul cunosc personal, un băiat de treabă, un mecanic, și care, căsătorindu-se aici în România, mergând cu soția, au spus, măi, o țară bună, e libertate, e credință, nu avem probleme cu sabatul, pentru că erau adventiști, hai să rămânem aici. Au aplicat pentru cetățenie și au spus, nu există, aici intră doar iudei. Și atunci s-au dus la un rabin care a procedat tăierea împrejur al lui. Și a devenit acum israelit. Cunosc în România persoane care au trecut chiar la iudaism, din adventism în iudaism, sunt vreo 3 persoane pe care le cunosc, mai în vârstă, aveau anumite tipare în minte și nu le-au putut armoniza decât în felul acesta. Ei, Dumnezeu se îndură de fiecare. Și au fost tăiați împrejur și au devenit israeliți. Se coboară din Israel, din Israel. Ei nu sunt evrei după trup. Deci, aceasta era procedura tăierii împrejur.
Spuneți ceva de ziua 8-a?
E ceva foarte interesant. Era o carte semnată de Macmillan, care purta numele, asta am citit-o chiar la începutul testării Bibliei, se cheamă Nici una din aceste boli. Am văzut un alt titlu al aceleași cărți, deci un titlu alternativ, Boli evitabile. Nu mi se pare prea frumos titlul al doilea, și se bazează pe cuvântul care spune, dacă vei asculta întru totul de cuvântul meu, nu te va lovi nici una din aceste boli cu care am lovit pe egipteni. Din textul acesta din Deuteronom este titlul cărții. Și acolo un medic cunoscut și creștin se întreabă de ce în a opta zi are loc tăierea împrejur. Și s-a uitat la agentul coagulator al sângelui. Și spune că copilul în primele zile acest factor care închide rana, coagulează sângele în momentul contactului cu aerul. Dacă mă înșel, este și vitamina K. Mă rog, sunt o serie întreagă de elemente care nu face medicina acum și nici nu mă pricep, doar ce am prins așa puțin. Și spune că de la ziua întâi crește brusc și depășește normalitatea în ziua 8-a și devine foarte înalt procentul acestuia în sânge, după care după ziua 8-a cade. De unde știu evreii tainele sângelui. De unde cunosc ei? Nu cunosc. Dar Dumnezeu
le-a fost dat, așa.
Le-a fost dat. Și acesta este încă un semn al inspirației. Deci, în ziua întâia, a doua, a treia, subit a opta este foarte sus, după care cade. Și Dumnezeu spune ziua opta să faceți, pentru ca să fie rana, efectele urmările.
Procesul mai ușor.
Cât mai simplificat, cât mai ușoare. E o minune,
da,
de la Dumnezeu.
Interesant. Bun. Versetul 6, pentru că tot am intrat în discuția aceasta, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Are legătură cu această tăiere împrejur?
Categoric, pentru că ceea ce constituia demnitatea și statutul lui Nicodim era carnea. Noi suntem evrei din evrei, spunea cineva.
Fiii lui Avram.
Fiii lui Avram. El e tatăl nostru. Iar acesta era meritul suprem. Și aș putea spune că acest simțământ al meritului descendenței din Avram, care de fapt nu e niciun merit, care-i meritul? Și că merit că eu m-am născut român sau american, fac o paranteză aici pentru că e bine să intrăm în mentalitatea, în psihologia omului de azi. Ce ai spune tu dacă ai merge în Africa să auzi vorbindu-se românește? De către african. Sau mergând în Franța, o, să te salute și vame și toți în românește. Ce ai simți? Dacă te duci în Japonia, te-ar întâmpina chiar la hotel în românește. Cum te-ai simți?
Extraordinar.
Adică pur și simplu...
familie.
Nu numai atâta, dar toți știu limba română. Ce însemnează vis-a-vis de calitatea mea? Ce însemnează asta?
Suntem importanți.
Suntem superiori. Și acesta este complexul englezului sau a americanului. Pentru că toată lumea vorbește limba mea. Și îți dai seama că din start ei pleacă cu un ascendent, cu simțământul superiorității și a meritului. Ei, cam așa ceva se întâmplă, sau se întâmpla, dar se și întâmplă în simțămintele, în psihologia unui evreu. Evreul, nu știu dacă n-am spus odată, dar mai spun, eram cu o caravană, adică un microbus cu 7 oameni sau 8 oameni, mergeam în Israel. Am plecat din România, am trecut prin Grecia, cu vaporul în... mă rog, insula Patmos, Rodos, Cipru și am ajuns în sfârșit în Haifa. Și de acolo cu caravana noastră, cu microbusul, am ajuns până unde trebuia, în Ierusalim, Tel Aviv și așa mai departe. Și pe drum ne oprim. Un moment de relaxare, călătoria e lungă, într-o parcare, unii să mai ia apă sau ceva și colegul nostru care era cu noi este arheologul Traian Aldea. El era și ghidul nostru. El știe ebraic, a stat un an pe acolo, a făcut la Universitatea din Ierusalim studii de arheologie și a luat doctoratul în România, nu acolo, dar a făcut și acolo stagii și a dezgropat ruine vechi. Mă rog, e un arheolog adevărat, nu e făcut doar din cărți. Și se apropie de el un băiat, un flăcăiaș, să fie avut 8 ani. Și intră vorbă și la un moment dat zice, auzi, tu ești evreu? Întreabă băiatul. Probabil că i s-a părut lui ceva ciudat. N-avea perciuni, n-avea chipă. Zice, nu, eu sunt român. Și când băiatul aude, zice, eu sunt chiar evreu. Deci simțământul acesta că eu sunt aur, tu ești metal care imită, nu? Duplex se numește. Ei, eu sunt chiar evreu. Ori acest simțământ îl face, pentru că este tăiat împrejur și pentru că este fiul lui Avram, îi dă un simțământ de superioritate, cum englezul o are în lume. Că toți îi vorbesc limba lui. Îți dai seama? Sau toți ar fi româna. Cum s-ar simți ardeleni sau olteni? Îți dai seama, în lume toți vorbesc oltenește. Ei, și când Mântuitorul îi spune ce este născut din carne, este carne. Carnea nu are un destin veșnic. Carnea se strică. Mortul miroase greu, spunea despre Lazar Marta. Deci, gândește-te că tot ce s-a construit ca merit, pornind de la meritul cărnii până la meritele desăvârșirii aparente prin ascultare, prin încadrare în litera legii, aceasta era preocuparea fundamentală, mai puțin spiritul, unii și spiritul. Uite, Nicodim era un om spiritual și sincer, doar închistat în mentalitatea fariseului, a iudeului conservator în meritologie. Carnea n-are o urmare totală, ori el deodată este surprins de cuvintele lui, carnea e doar carne. Și aici ar trebui să discutăm despre legământul abrahamic. De ce zic asta? până la Ioan Botezătorul, care aduce o nouă veste, o nouă configurație a omului salvat.
Au fost legea și prorocii, cum spune Iisus.
Da. Iar de la Ioan se vestește împărăția, Evanghelia. Ori Evanghelia schimbă reperele vechi testamentale. În Vechiul Testament trebuia să fii tăiat împrejur, să aduci jertfă, să îți mărturisești păcatele, să asiști la Yom Kippur, la sărbători, la Moed, toate sărbătorile care erau hotărâte. Numai că deodată se schimbă cadrul, decorul, se schimbă și unii teologi și unii destul de mulți credincioși au fost înclinați să vadă o etapă consumată și o nouă etapă care nu are prea multe de a face sau poate deloc cu etapa anterioară. Și de aici s-a născut, prin 1850-60, o anumită interpretare teologică numită dispensaționalismul. Cred că am mai amintit noi odată în discuție, dar de mult. Dispensaționalismul ce crede? Crede că istoria biblică de la creațiune, de la căderea în păcat și până la venirea Domnului Hristos este alcătuită din segmente de sine stătătoare care se consumă și care sunt înlocuite de un alt segment bazat
superior
și bazat pe alte criterii. Și tot așa, iar segmentul Israel este construit pe lege și ascultare de lege. Și cei care ascultau de lege erau mântuiți. Sigur că legea poți să o împlinești în literă, dar dacă gândurile tale sunt păcătoase și tu ești în biserică, dar te gândești la alte prostii, degeaba ești acolo în biserică, carnea e bună, dar mintea este dusă. Și atunci, această presupusă îndreptățire prin lege constituie criteriul perioadei Israel, în care semnul era tăierea împrejur și era
sabatul
și legământul abrahamic. Iar acum începe legământul Domnului Hristos. Un legământ nou. Zice că e nou, nu are treabă cu legământul abrahamic. Este bazat nu pe lege, ci
pe har. Pe har. Jertfa lui
nu mai are sabatul, ci
duminica.
Deci toate acestea par logic și răspund acestei viziuni a unor trepte sau etape fără continuitate.
Probabil că și denumirea aceasta de Vechi și Nou Testament are în vedere tot împărțirea aceasta.
Aici este un lucru interesant și îmi pare bine că discutăm. Cuvântul testament în limba greacă este diatheke, iar cuvântul legământ în limba greacă e tot diatheke. Deci, practic, și testamentul și legământul se exprimă printr-un singur cuvânt, pentru că testamentul era tot un legământ, un legământ făcut între muribund și moștenitori. Că ei vor împlini și vor face tot, sau între cei care răspundeau de administrarea bunurilor pe care le transmitea defunctul la urmaș. Noi o facem prin notar, dar e un legământ, e ștampilat, are caracter legal, deci este ceva foarte, foarte clar. Și asta știi ce înseamnă? Că atunci când citim noi Vechiul Testament, am putea citi Vechiul Legământ, Testamentul, pe ce se bazează? Pe moarte. Nu? Pe moartea celui
proprietarului.
Că dacă el nu moare, ăia n-au nimic. Deci eu am o casă, am un fiu, am trecut totul cu 10 ani înainte de moartea mea, dar 10 ani n-are absolut nimic. N-are fiul meu nicio parte. Decât când mor, atunci devine semnificativ sau intră în funcție. Ori aici se referă la testament, nu atât la legământ. Aici e vorba de o moarte. Înainte era moartea mielului, moartea jertfei, de data aceasta este vorba de moartea lui Hristos. Deci ar trebui să nu citim vechea lege. Am acasă o Biblie veche de altar, groasă, cu cruce mare pe ea, din piele, și acolo zice cartea legii celei vechi și legii celei noi, dar nu e lege, că nu s-a schimbat. În loc de legământ au zis lege, care e cu totul alt cuvânt în limba greacă, e nomos, sau entola, dacă este vorba de poruncă. Dar aici este vorba de
legământ.
Legământ prin moarte. Și acum chiar te întreb, Noul Testament e nou? Harul a început de aici? Din Noul Testament începe harul să acționeze, până atunci a fost legea, cum zice dispensaționalismul? Gândește-te numai, Adam și Eva au călcat și în ziua în care au mâncat, trebuiau să moară. De ce n-au murit?
Chiar așa a spus Dumnezeu, în ziua în care veți mânca, veți muri.
Veți muri. De ce n-au murit?
Au murit.
Cum au murit? N-au murit.
Au murit încet, încet.
Bine, bine, dar în ziua în care veți mânca, nu încet, încet, peste o mie de ani.
Bine, știu unde vreți să ajungeți și deci, vă scurtez drumul.
Spune-te rog.
În ziua aceea a murit un miel.
Dar ce înseamnă când a murit un miel? Vezi Geneza 3:21, când a spus că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva cu haine de piele, nu de mușchi, nu de scoarță de copac, nu de frunze, ci piele, ori pielea crește pe animale. Acolo a fost o jertfă, a murit cineva în ziua aceea. Dar ce este asta? Ce este mielul care a murit?
Harul.
E harul. Pe ce bază sunt iertați toți? Pentru că harul a intrat în funcție odată cu jertfa mielului Dumnezeu care a fost jertfit, continuă?
De la întemeierea lumii.
De la întemeierea lumii. Ori Mântuitorul în cer, când a spus, Tată, noi știm ce va fi, omul are libertatea, ne va trăda, dar eu merg în locul lui, eu voi muri. Și din momentul când Fiul lui Dumnezeu a promis, el e credincios, se ține de cuvânt, a și intrat în funcție harul. Și de aceea n-au fost nimiciți nici Adam și Eva, nici Cain după aceea. I s-a dat un termen, o perioadă de har. El s-a dus însă în treaba lui. Toți cei păcătoși, păi David a făcut o crimă îngrozitoare. Pe ce bază au fost ei reabilitați sau n-au murit? Pe baza harului lui Dumnezeu. Și prezența jertfei a mielului de-a lungul a 4 milenii, a 4000 de ani, pentru că patriarhii aduceau jertfă de la Adam, de la Cain și Abel, nu? Arătau că noi existăm pe temeiul jertfei lui Hristos. Legământul abramic. În ce constă legământul abramic? Aparent este un legământ între Dumnezeu și un individ, făgăduindu-i înmulțirea seminței și că toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și ce înseamnă asta? Că nu este vorba de un legământ pentru binele și avantajul Israelului, ci este aluatul băgat în plămădeală, ca toată plămădeala să fie dospită. Israel era, de fapt, doar purtătorul adevărului lui Dumnezeu, un trezorier care păstrează tezaurul lui Dumnezeu, un păzitor sau un purtător al adevărului lui Dumnezeu, care trebuia să ajungă la toate neamurile. Din păcate n-a ajuns, pentru că s-au mulțumit cât de buni sunt ei, ce lumină au ei, și în loc ca să fie o binecuvântare pentru toate neamurile, și-au ratat mandatul, fapt pentru care s-a și încheiat istoria lor în mod dramatic și regretabil. Acum am discutat despre sensul Israel, dar legământul abramic consta în tăierea împrejur, lucru care nu mai este valabil. Nu cumva totuși tăierea împrejur însemna o perioadă distinctă, mă întorc la dispensaționalism, Nu cumva era totuși ceva care avea valoare locală, trecătoare, fără semnificație. Oare? Dacă Avraam a primit tezaurul lui Dumnezeu, și anume Evanghelia Harului lui Dumnezeu, dacă ne uităm la urmașii lui Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, vom vedea în toate cât de prezent este Harul. Gândește-te numai că Iacov, după ce a înșelat în numele lui Dumnezeu un deșert, a avut viziunea scării cerului pe care coborau îngerii, și el era păcătos, fugar. Mila lui Dumnezeu înconjoară pe copii. La data aceea însă, pentru că nu venise încă Iisus Hristos, deci Mântuitorul n-a păruse, tot ce putea să poarte Evanghelia erau doar simboluri și lecții figurative. Mielul era un simbol al lui Hristos, preotul era un simbol al lui Hristos, iar tăierea împrejur ce era? Aș vrea să citim câteva texte. Vrei să citești, te rog, Deuteronom 30 cu versetul 6. Și, uite, am să caut eu între timp ca să câștigăm timpul, Roman 2. Vrei să citești 30 cu 6.
Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta.
Stai puțin. Vă zic că tăierea împrejur a cărnii nu era totul, nu era finalul. Era doar un simbol al unui alt adevăr. Încă o dată citește.
Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta.
E uimitor acest text al Vechiului Testament în care arată că tăierea împrejur nu era un scop în sine, ci era doar un simbol al unui adevăr pe care îl făcea Duhul, în care tăierea împrejura inimii însemna eliminarea egoismului, sămânța diavolului, și îl vei iubi pe Dumnezeu din toată inima ta. Deci iubirea. Între timp am să citesc eu Roman, citește-te rog frumos Ieremia 4:4 și 9:25. Eu am să citesc cu Romani, deci în Noul Testament, 2:28 și 29, zice așa: iudeu nu este acela care se arată pe din afară că e iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care e pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru, și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh. Vezi continuitatea, vechi, nou testament. Bun.
În Ieremia 4:4, cum ați cerut, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile.
Deci tot timpul vizează tăierea împrejur un adevăr spiritual, nu binecuvântarea trupească, ci o binecuvântare spirituală. Iar în
Ieremia 9:25. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima.
Practic, nu există o etapă distinctă, ci o continuitate. Și tăierea împrejur era doar un simbol. Mai este încă un text foarte frumos în Coloseni, capitolul 2, în care Pavel face o identificare a tăierii împrejur 2 cu versetul 11 și 12. 2:11 și 12.
Puteți citi dumneavoastră dacă ați ajuns.
În el ați fost tăiați împrejur, spune Pavel, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum se face tăierea împrejur? Fiind îngropați împreună cu el prin botez. Deci botezul este de acum semnificația,
simbolul.
Un alt simbol mai clar, care nu ține de trup. Acum cineva poate să întrebe, dar de ce tocmai în punctul acela al trupului se făcea tăierea împrejur? Probabil că are o semnificație deosebită și la data aceea, cred că am vorbit, este vorba de locul cel mai intim, inima, locul care multiplică, vezi, partea umană, multiplică prin dragoste, prin mărturia aceasta, convertiri. Plus e vorba de seminție, de transmiterea mesajului pe o linie de părinte-fiu, filiație. Deci putem găsi multe semnificații serioase și profunde. Deci, legământul abrahamic nu era un legământ în sine valabil doar cât timp a trăit Avram și sămânța lui, ci este un segment al unei linii continue, a unui continuum care începe de la Adam și Eva și care continuă în timpul nostru. Și
Pavel adaptat culturii din timpul acela.
Da, și mai ales pentru că oamenii aveau nevoie de o evanghelie explicată în simboluri, în figuri, în figurativ. Iar acum noi știm care este sensul propriu. Nu este vorba de carne. Și de aceea spune aici Domnul Hristos, ce este născut din carne n-are valoare în sine, ci ce este născut din Duh este Duh. Și aici cred că am putea, dacă e clar această...
Cred că este clar.
Atunci putem discuta de următorul lucru. Ce înseamnă născut din Duh și cum anume Duhul lucrează? Cum vezi tu?
Nașterea din Duh înseamnă efectiv o resetare a minții din spre materialism, înspre lucrurile cerești. Să înțelegi spiritual lucrurile.
Cineva asemăna acest lucru cu o altfel de frecvență în care vezi lumea. Ești noaptea. Noi lună, sunt nori pe cer, beznă. Nu vezi nimic. Câinele s-a atins de tine, nici nu l-ai văzut. Că nu vezi. Ia-ți pui niște ochelari infraroșu. Niște, mă rog, sunt dispozitive pe care le folosește armata în mod special sau agenții de securitate. Și cu infraroșu surprinzi orice emanație de căldură până la o anumită distanță. Și vezi câinele acolo, vezi oamenii cum se ascund în tufișuri, dai jos, nu vezi nimic, pui pe ochi. E un alt fel de a percepe lucrurile. Este un alt registru. O registru acesta nu-l poate produce omul, că el e material. El e legat de simțuri, e legat de experiența lui foarte materială. Noi vedem doar, spunea cineva, în două dimensiuni, lungime și lățime, adică pe orizontală. Noi nu avem verticala. Ori verticală o dă doar Dumnezeu.
Există în 1 Corinteni 9 sper să nu greșesc, pasajul acela biblic în care ni se spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, inima omului nu le-a simțit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, dar nouă, Duhul ni le-a descoperit.
Aha.
Este a doua parte. Eu am fost foarte surprins, pentru că și mie îmi plăcea așa ideea că nu știm și nu o să știm. Dar iată că totuși avem această revelație a lucrurilor.
Asta e cuvântul.
Prin Duhul lui Dumnezeu.
Prin Duhul lui Dumnezeu. Eram în perioada în care mă frământam în legătură cu credința, cu Dumnezeu, cu Biblia. A fost o perioadă, sigur, cu inima doream să fie Dumnezeu, dar nu știam. Eram îmbâxit de materialismul ateist. Am făcut și la școală materialism dialectic și socialism științific. În anul întâi am făcut materialism, în anul doi am făcut socialism științific. Așa erau materiile la conservator. Ei bine, dopat fiind cu aceste teorii sau, știu eu, ideologii, mai corect zis, am intrat în domeniul spiritual și găsisem o carte, se numea Psihologia Religiei. Oh. Era scrisă de o echipă de filozofi comuniști bolșevici din Moscova, tradusă în limba română. Îți dai seama, și era scris într-un limbaj deștept, știi, în care, cred că am citit doar primul articol, că erau mai mulți autori, ci că omul care se roagă, se roagă sieși. Pentru că el își imaginează, imaginația are putere, nu imaginezi un flamingo, ai închis ochii și ai văzut. Deci îți imaginezi că e cineva și de fapt tu te rogi ție. Aveau dreptate acești oameni? Da, dacă judecai exclusiv materialist. Niciun om nu poate să își reprezinte ce n-a experimentat. Și atunci când intervine Dumnezeu, atunci, deodată, toate lucrurile le vezi altfel. Chiar și relațiile interumane, chiar și valorile pământești, chiar și destinul unei cariere, toate își găsesc locul lor potrivit. Este un miracol. Este ceva care nu poate fi înțeles decât prin experiență. Nu poate fi înțeles. Tu nu ai cum să-ți reprezinți, pentru că n-ai trăit și cel mult îți găsești elemente din propria experiență. Nu, că și noi am visat, eram la 13 ani, am mai spus, eu am fost un copil defavorizat prin faptul că am fost dat la școală mai devreme și tata m-a obligat să fac 2 ani de liceu într-un an, nebunic, a fost un chin, n-a fost ușor. Și am intrat în relație cu societatea, descalificat cu un an, cu 2 ani și eram complexat, la mine nu se uitau fetele. Și era o perioadă când stăteam la bunici, în vara, vacanță, și mă gândeam la o fată și plângeam. Dar nu era nimeni, dar eu aveam deja, știi, copil. Deci imaginația poate să creeze anumite lucruri, dar nu sunt nimic. Una este când Dumnezeu se atinge de om și cu adevărat se produce o schimbare. Se produce ceva extraordinar.
Și Nicodim se pare că a fost foarte mirat de lucrurile acestea, că Iisus îi spune, nu te mira. Întrebarea mea, se poate să trăiești o viață întreagă și să nu prinzi semnificația asta spirituală de dincolo?
Știi ce? Bună întrebare. Noi toți ne stabilim baremul. Și dacă baremul meu este, să spunem că sunt un copil născut într-o familie de credincioși, și dacă eu în baremul meu stabilesc să nu mint, să nu fur, să nu fumez, să nu bla bla, atunci baremul meu mă satisface. Și eu, în ochii mei, contez ca un om bun, numai că, concomitent, în sufletul meu e un gol. Pentru că baremul meu nu-i baremul lui Dumnezeu și doar baremul lui Dumnezeu poate să umple golul acesta. Și în această coabitare a baremului meu cu standardul lui Dumnezeu, se naște durere. Și aceasta este durerea pe care toți legaliștii o au, pentru că legaliștii nu sunt fericiți. Fața lor este tot timpul încrâncenată, ei se luptă cu alții pentru că ei n-au satisfacție și cred că acuzând pe alții mai rău, demascând păcatul, se ridică ei. Știi că atunci când vrei să te ridici pe gard, apeși pe gard sau apeși pe umerii altora când te ridici, știi? Ei, nu-i plin. Iar faptul că Nicodim vine la Iisus arată că în sufletul lui e golul acela. Și a venit să întrebe nu doar să-L cunoască, să-L identifice pe Iisus, ci l-a văzut minunea din templu, l-a auzit minunea din Cana Galilei și a spus, poate-mi dă El soluția. Oamenii își pot stabili normative pe care să le împlinească, care nu o să le umple fericirea. Îți dau câteva cazuri. Scopul meu e gloria. Vreau să spun ceva despre Ludovic al XIV-lea. Recent am studiat puțin viața lui. Regele Soare, care la 23 de ani a desființat postul de prim-ministru și a spus l'état c'est moi, statul sunt eu. Și el a zis conduc singur. Deci n-a avut nevoie de miniștri, a fost el singur. El a hotărât tot. Războaiele, prigonirea hugenoților, construirea Versailles-ului care a costat 300 de miliarde de dolari. Haina lui de hermelină cu diamante costa o șesime din prețul Versailles-ului. Și a spus, eu vreau glorie mai mult decât viața. Asta era declarația lui. Glorie mai mult decât viața. Și a trăit omul și la 40 de ani nu mai avea dinți în gură. Pentru că mânca bomboane, era privilegiul clasei înalte, că țărănimea, sărăcimea nu avea drept la bomboane. Și spune că spre sfârșitul vieții, deși oamenii cântau până atunci osanale, a avut un sfârșit lamentabil. Plângea și spunea, n-a fost un rege bun, să nu vă luați pilda mea, a fost vanitos. Și a dat pe față goliciunea și l-au îngropat amărât. Ori eu cred că vine un timp când îți dai seama că toate astea sunt fum. Sunt mari actori. Jane Fonda. Ați auzit de ea? A fost un nume mare. Henry Fonda, alt regizor și actor, și Jane Fonda era nevasta lui. Au divorțat. Femeia aceasta, după ce e ateie, la un moment dat se trezește și spune viața mea e goală și devine creștină 100% la vreo 58-60 de ani. Adică s-a trezit și i-a dat seama că e gol. Și câți alții se aruncă sau se sinucid cu droguri pentru că viața lor e goală. Trebuie să descoperi că e lipsă și că ai nevoie de cineva care să umple acest gol.
Domnule profesor, mulțumim frumos. S-a încheiat ora noastră, din nefericire. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și am fost împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Iată că ceea ce ne prezintă Dumnezeu, această dimensiune spirituală și veșnică, este mult mai importantă decât ce trăim noi zi de zi. Într-adevăr, trebuie să ne trăim și viața, dar să avem inima noastră acordată și orientată către ceruri. Dumnezeu să vă dea o săptămână frumoasă!